mga isyung inalam.
Federalism like
everyone. Nagkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Lunes, 17 ng Abril taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Mga lindol sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na itala.
Ika-apat na round ng peace talks matagumpay na idinaos. Mga kasunduan sa pagitan ng gobyerno at NDFP ating alamin.
Mga mamamayang Pilipinong umaabot sa 100 taong gulang gagawaran ng Centenarian Award ng DSWD at pagkakalooban din ng 100,000 pesos.
100 taong matapos ang Revolusyong Bolshevik sa Russia, mga teorya ni Lenin itinampok sa CMC Brown Bag Series.
At before nag-anunsyo ng alerto kaugnay sa red tide sa ilang mga katubigan. Narito ang mga detalye ng mga balita. Tinamaan ng magkakasunod na lindol ang ilang bahagi ng bansa sa mga nakalipas na araw na nagsimula sa magnitude 5.5 na lindol sa Tingloy, Batangas noong 4 ng Abril. Sinundan ng lindol na ito ng mga lindol na may magnitude 4, 4.4 at 4.9 na itinala sa pulo pa rin ng Tingloy, Batangas sa parehong araw. Nagkaroon din ng mga mas mahihinang lindol sa mga pagitan nito sa Tingloy, Mabini at San Luis sa Batangas. Nasundan ito ng mga pagyanig sa mga sumunod na araw hanggang sa tinamaan ng twin earthquakes sa magnitude 5.6 at 6 noong 8 ng Abril sa ganap na alas 3:07 at alas 3:09 ng hapon sa Mabini, Batangas. Naramdaman ang nasabing twin earthquake sa Timog Luzon maging sa Kalakhang, Maynila. Nakaranas ng intensity 7 sa Mabini, Batangas ang epicenter, samantalang naramdaman naman ang intensity 6 sa mga bayan ng Calatagan, Nasugbu at Tingloy sa Batangas. Intensity 5 naman ang naramdaman sa Batangas City, Santo Tomas at Lemery sa Batangas kasama ang Tagaytay City, habang naranasan naman ang intensity 4 sa Dasmariñas, Cavite at Pateros. Intensity 3 naman ang naitala sa Makati, Pasay, Quezon City, Muntinlupa, Malabon, Mandaluyong sa Metro Manila at Bacoor sa Cavite, habang intensity 2 ang naranasan sa Daet, Camarines Sur. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang Batangas Provincial Government sa Mabini at Tingloy noon pang 5 ng Abril. Ayon sa pahayag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX, patuloy na nakararanas ang lalawigan ng Batangas ang tinatawag na earthquake swarm phenomenon na kung saan may biglang dagsa ng dami ng lindol sa isang spesipikong lugar sa loob ng maikling panahon na dulot ng paggalaw ng fault. Lumalabas sa pagtatala ng PIVOX na nakaranas na ang Batangas ng 6 na malalakas sa lindol mula taong 1852. Nilinaw naman ng PIVOX na hindi indicator ng volcanic activity sa Taal Volcano ang nasabing earthquake swarm. Niyanig din ng mga magkakahiwalay na lindol ang ilang bahagi pa ng bansa. Nakaranas ng magnitude 5.4 na lindol ang Palapag Northern Samar at magkasunod na magnitude 5.7 at 5.1 na lindol sa Governor Generoso Davao Oriental noong 10 ng Abril. Naitala naman ang pinakamalakas sa aftershock sa Davao Oriental na may magnitude 5 noong 12 ng Abril, Miyerkules Santo. Tumama naman ang magnitude 6 na lindol sa Wao, Lanao del Sur noong ding Miyerkules Santo. Patuloy na nakararanas ng aftershock sa Batangas, Davao Oriental at Lanao del Sur sa kasalukuyan.
Sa kaugnay na balita, binabantayan ng Department of Energy o DOE ang pagkukumpuni sa mga pinsalang natamo ng mga major power plant sa naganap na earthquake swarm sa lalawigan ng Batangas na nagsimula noong 4 ng Abril. Nananawagan din ang ahensya sa mabilisang pagkukumpuni upang masiguro ang sapat na power supply sa Luzon grid, lalo't tumaas ang demand sa kuryente tuwing umiinit na ang panahon. Pinaliwanag ni Energy Secretary Alfonso Cusi na masugid ang pakikipag-ugnayan ng DOE sa mga power industry player upang matiyak ang mainam, mabilis at maayos na pagkukumpuni. Matatanda ang itinaas ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status noong 11 ng Abril, Martes Santo, matapos ang mawala ang power capacity na umabot sa 1,570 megawatts na dulot ng twin earthquake sa Mabini, Batangas noong 8 ng Abril, Sabado, bago mag-Semana Santa nang bahagyang mapinsala ang Avion Power Plant Unit 2, San Lorenzo Power Plant Units 1 and 2, Ilihan Power Plant B at San Gabriel Power Plant B na matatagpuan sa Batangas. Samantala, nakikipag-ugnayan din ng DOE sa Energy Regulatory Commission o ERC at Philippine Electricity Market Corporation o PEMC upang matiyak na mapatupad ang mga mitigating measure na makakatulong sa hindi tuluyang pagtaas ng singil sa kuryente. Binalita naman ng PEMC na nananatiling normal ang lagay ng power market sa kabilayan ng mga kawalan ng supply. Dagdag nila, normal din ang power prices sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM dahil sa pag-obserba ng mga consumer sa Holy Week.
Sa kaugnay pa rin na balita, patuloy pa rin namamahagi ng tulong ang DSWD sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Tingloy at Mabini sa Batangas at Wo'o sa Lanao del Sur. Nakapamahagi na ng halos 1.6 million pesos na halaga ng tulong ang nasabing ahensya sa mga naapektuang pamilya sa Batangas, samantalang lagpas 100,000 piso naman sa Wo'o, Lanao del Sur ayon sa pinakahuling report ng DSWD noong Huwebes Santo.
Nagtapos noong 6 ng Abril ang ika-4 na round ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Gobyerno ng Pilipinas o GRP at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP sa The Netherlands. Ilan sa mga pangunahing napagkasunduan ng dalawang panig ang mga punto at batayan para sa isang interim joint ceasefire agreement, libreng pamamahagi ng lupa, gayon din ang pagpapalaya ng 4 na prisoners of war at 23 political prisoners. Ipinaliwanag naman ng NDFP Ceasefire Committee Head Wilma Tiamzon sa kanyang salaysay sa Kodao Production sa The Netherlands ang papel ng usapan kaugnay sa ceasefire agreement.
Ito ay isang pag-abante ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP. Sa katunayan, ang tinuntungan nito ay ang kasunduan na inilinaw sa joint statement noong third round na magkakaroon, pwede magkaroon ng bilateral ceasefire agreement kung magkakaroon ng substantial progress sa talks. At para sa NDFP, ang substantial progress ay kaugnay ng CASEL, ng pagkakasundo sa land reform, national industrialization, expanded social services. Dahil bumibilis yung pace ng development pag-uusap para doon sa concrete na mga agreements kaugnay ng CASER, lalo na ngayon sa land reform, ay kinakailangan magkaroon na ng pag-uusap papaano gagawin yung isang interim joint ceasefire agreement. Pero dapat linawin sa lahat na hindi nangangahulugan ito sa pirmahang ito na mayroon na kaagad na ceasefire on the ground. Wala pang ceasefire, mag-uusap pa lamang sa mga terms, ground rules, mechanisms, at yung mismong pag-uusap ay magiging isang magandang kondisyon para pabilisin pa ang pagkakasundo kaugnay ng CASER at maging batayan para tumibay pa ang tiwalaan at saka goodwill sa pagitan ng bawat isa.
Napag-usapan din ang libreng pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka bilang esensyal na bahagi ng reformang agraryo. Inaasahan naman ang ikalimang round ng usaping pangkayapaan kung saan maaaring lagdaan na ang Joint Interim Ceasefire Agreement at pag-uusapan naman ang mga isyung kaugnay ng pambansang industrialisasyon at pang-ekonomikong kaunlaran sa bisa ng Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms o CASER. Magaganap pa rin ito sa The Netherlands sa darating na 26 ng Mayo hanggang 2 ng Hunyo.
Samantala, magbibigay ng cash incentives ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 2,672 kinilalang 2016 centenarians. Bibigyan ng 100,000 piso ang bawat centenarian o mga tao na umabot sa 100 taong gulang, kung saan 200 ay mula sa National Capital Region, 216 sa Region 1, 25 mula sa Cordillera Administrative Region, 103 sa Region 2, 343 sa Region 3, 136 mula sa Region 4A, 115 mula sa Region 4B, 135 mula sa Region 5, 360 mula sa Region 6, 239 naman mula sa Region 7, 55 sa Region 8, 17 mula sa Region 9, 176 mula sa Region 10, 52 mula sa Region 11, 314 mula sa Region 12, 84 mula sa Caraga, 18 mula sa Negros Island Region at 230 mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Mayroon ding 174 na centenarians ang naninirahan overseas. Ayon sa Centenarians Act of 2016, gagawaran ng lahat ng Pilipinong aabot sa 100 taon, naninirahan man sa loob o labas ng bansa ng letter of felicitation mula sa Pangulo ng Pilipinas bilang selebrasyon ng kahabaan ng buhay ng isang mamamayan at mapagkakalooban ng 100,000 piso. Bukod pa rito, mapagkakalooban din ng mga centenarians ng plaque of recognition at cash incentive mula sa kanilang lokal na pamahalaan.
Sa ibang balita, itinampok sa UP College of Mass Communication Brown Bag Series ang mga pag-aaral sa media gamit ang mga teorya ni Vladimir Lenin 100 taon matapos ang sosyalistang rebolusyong Bolshevik sa Russia. Sa papel ni Professor May Caralde na Imperialism and the Challenges of Informatization, kanyang tinalakay kung paano gumagana ang capital sa panahon ng internet, kung paano ito nagagamit maging sa pakikitigma, at ang mga katangiang hindi hayag ng social media.
Social media allows and provides us to speak, provides us the space to speak and break our silence, but at the same time, the architecture of the websites, or Facebook for example, the architecture of the internet is a disciplinary apparatus in itself. Ang social media mismo, ang internet mismo, ay isang dambuhalang panoptikon na pwede kang i-surveillance.
Tumampok naman sa presentasyon ni Professor Diosa Labiste ang papel ng alternatibong pamamahayag sa pagbuo ng counter-discourse sa namamayaning media.
Because alternative journalism, and Dan Malasan have demonstrated that the power of the media is not in the hands of professional journalists. People, remember Mosquito Press, remember La Solidaridad, remember the newspapers of the Sabdalistas. These are in the hands of the groups, of social movements who need them the most. And that should be an argument for a revolutionary democratic press. And participatory amateur media production is a resist or contests media concentration and monopoly in producing content.
Inoorganisa ng UPCMC Office of Research and Publication ang Brown Bag Series kung saan ibinubukas sa lahat ang mga presentasyon ng mga pag-aaral tungkol sa media.
Samantala, nag-anunsyo ng alerto ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR kaugnay sa naobserbahang red tide sa ilang katubigan ng Pilipinas mula sa pinakahuling laboratory reports na nilabas sa 14 na Shellfish Bulletin noong nakaraang Miyerkules Santo, 12 ng Abril. Hindi pa rin ligtas kainin ng anumang klaseng shellfish at alamang mula sa coastal waters ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol at coastal waters ng Anda at Bulinaw sa Pangasinan dahil sa positibong mga ito sa red tide. Mari pa namang kainin ng mga isda, hipon, pusit at alimango mula sa mga katubigang ito matapos hugasang maigi at alisin ang mga laman loob bago iluto. Ang red tide ay ang pagbabago ng kulay ng tubig dagat dulot ng nakalalasong pagdami ng red dinoflagellates o algal bloom na nagdudulot ng paralytic shellfish poisoning o PSP. Maaari itong magdulot ng respiratory problems at maging pagkamatay sa mga taong makakakain ng mga shellfish at iba pang lamang dagat.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin si Greg Reyes mula sa MMDA. Sir Greg?
Yes, good morning, Ate Gian at saka Ate Shane at talagay ng daloy ng trapiko natin. Sa mga oras na ito, kung dadaan tayo ng edge southbound, magmula Timog hanggang Rochester ay nagkakaroon ng pagbabagal pang ating mga motorista. At muling bumibilis yan, mag-umpis na Ortigas flyover hanggang dito na po makasapit ng MOA, Mall of Asia. Pero kung dadaan tayo northbound ng EDSA dito sa area ng FB Harrison hanggang Apilo Cruz, ay nagkakaroon ng pagbabagal ang ating mga motorista. At paglampas naman yan ay light traffic na yan, mag-uumpisa na E. Rodriguez Street hanggang dito po sa Guadalupe. At medyo katamtaman po ang dali ng trapiko dito sa area ng Go Hotel hanggang makasapit po sa area ng Guadix Drive. At magiging mabulis din yan sa area ng Robinson hanggang Ortigas flyover. Itong area ng White Plains hanggang dito po sa may Pitwason ay medyo mabagal pa rin ang dali ng trapiko natin at nagiging mabilis yung area ng General MacArthur hanggang dito po sa area ng monumento ng northbound ng EDSA. Kung dadaan naman tayo ng C5 Katipunan, yung southbound natin medyo mabagal yung area ng CP Garcia hanggang FB De La Rosa dahil meron pa po tayo dyan summer classes na nagaganap at yung Rosa Albero hanggang makasapit ng Poseidon ay light traffic po yan. At muli makakaranas ng pagbabagal yan sa area ng Green Meadows hanggang dito po sa area ng Port Bonifacio Global City. At yung market-market natin hanggang dito sa may South Luzon Expressway ay katamtaman at pagbilis ang daloy ng trapiko na naranasan natin sa mga oras na ito. Yung Bayani Road hanggang dito sa may Makindid, yan po sa area ng northbound ng C5, medyo mabagal pa rin sa mga sandaling ito at bumibilis lamang yan. Mag-uumpisa ng market-market hanggang dito na po sa area ng Old Alara ng northbound ng C5 Katipunan. Yung Commonwealth natin dyan sa area ng westbound, magmula Pierre Road hanggang na may Pelcoa, ay katamtaman at pagbilis ang naranasan ng ating mga motorista. At yung kabilang panig naman, yung eastbound natin ay moderate to light lang po ang takbo ng ating mga sakyan. Dyan sa area ng Quezon Avenue, Rose Boulevard, at dyan sa area ng Espanya, medyo katamtaman at pagbilis lamang ang naranasan ng ating mga motorista. Yung Marcos Highway natin, kung dadaan tayo, kung magagaling tayo ng Antipolo, going to Aurora Katipunan, ay light traffic po yan at pag-ikot natin ay katamtaman na po ang daloy ng trapiko. Sa mga oras na ito, ibabahagi natin yung area ng number of coding natin ngayon April 17, 2017. Ngayon po ay lifted pa po ang coding. Maliban lang po yung area ng Makati, Las Piñas at saka Pasig. Sama na po natin yung area ng dito sa may Makati at Paranaque. May coding pa po dyan sa mga area na yan. At para naman sa mga karagdagang tanungan o mga impormasyon na kailangan nating malaman sa kakarsadahan, kailangan po nating dumayal dito sa MMDA hotline numero 136. Silang po natin may bibigyan ng traffic update sa umagang ito at magmula po sa tanggapan ng MMDA Metrobase, ang inyong po lingkod, Greg Reyes para sa DCUP.
Maraming salamat, Greg Reyes mula sa MMDA.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, nakaranas sa magkakasunod at magkakahiwalay na lindol sa bansa noong mga nakalipas na araw. Balikan natin ang panayan ng DZUP Balita kay Dr. Romel Grutas, Senior Science Research Specialist ng FIVOX noong 13 ng Pebrero dahil sa naging lindol sa Surigao City noong 10 ng Pebrero. Upang malaman ang ilang impormasyon ukol sa mga lindol, makakausap natin sa ating linya ng komunikasyon si Dr. Romel Grutas, Senior Science Research Specialist ng Philippine Institute for Volcanology and Seismology o FIVOX. Magandang umaga po, Doctor.
Yes, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig.
Opo, Doktor, marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak. Doktor, ano po ba ang pinagmulan ng earthquake na ito sa Surigao?
Yes, yung lindol na nangyari nung February 10 ay gawa po ng fault dyan sa may Surigao, no? Eastern Mindanao segment. Okay? So diyan po ay generate ng magnitude 6.7 at may lalim na around 10 to 11 kilometers.
Opo. Doctor, para po maliwanagan po yung ating mga tagapakinig, ano po ba ang difference o pagkakaiba ng magnitude sa intensity?
Ayan po. Yan ang kasakaramihan yung term po na yan. No, yung magnitude saka yung intensity. Yung magnitude, kung titingnan natin, pag sinabi natin ay magnitude, ayan po ay derived ng ating mga instruments or ang mga ating mga sensor, no, na nakakapag-detect na lindol. Kaya nga po very detailed, no, with decimal, kaya pinasabi natin magnitude 6.7 because it's instrumentally derived.
Mm-hmm.
And then intensity naman, no? Wala po yung decimal sa Roman numeral and then reported by yung mga tao and then yung effect sa mga gawang struktura, no, kagaya ng tulay at mga building, may mga crux na, no, and dyan po natin ina-assess yung intensity.
Mm-hmm.
May damage na po ang bahay natin, nag-start na po yan sa intensity 6. So mm-hmm. Ang 5 po na pa pong damage pag intensity 5. Kaya yung mga sa news po natin sa bulletin na pagkapag intensity 5, ibig sabihin ang inyong lugar ay halos wala pa tayo nakikita ang damage sa gawang struktura or mga tulay. But yung lugar na meron ng intensity 6 and or intensity 7, no, yan na po ang mga lugar na meron tayong damages. Gaya ng nasira na yung kabahayan, no, may crack na tayo, then yung mga tulay ay nasira. And then with that, we can easily identify sa mga disasters natin, mapipinpoint agad kung anong lugar yung bibigyan natin ng pagtuunan ng pansin, kagaya ng mga meron na po dyan yung may mga napatay, no, nakakalublak, and so on. Sa ngayon po ay ang usually Surigao ay yan, karamihan po ang mga damage.
Opo. Doctor, itong earthquake po na ito, paano po ba nagaganap ang isang earthquake at bakit po ito nagaganap? Ano po bang meron sa ating mundo na nagdudulot ng pangyayaring ito?
Yes, kung sa isang global, no, it's yung global natin, konektado po tayo ng tinatawag natin na Pacific Rim of Fire, na kung saan meron ding active ang volcano diyan, no? Dahil diyan ay nagbabanggaan yung plates, no, sa boundary ng Pacific. So dito sa Pilipinas, no, we have the Philippine Sea Plate, no, ng Pacific plate, no? So dahil diyan, no, pagbabanggaan ng plate, nagkakaroon tayo ng mga fault. Sa Pilipinas meron tayong napakahabang faults traversing from northern Philippines hanggang dyan sa Mindanao. Okay? So yan po ang tinatawag natin na Philippine fault zone, pinakamahaba and then active. Doon sa north ay dyan ako nag-trigger yung Luzon earthquake, yung July 1990 earthquake, no? Dito ng then 2003 nag meron naman yung nag-trigger yung Philippine fault zone sa may Masbate, no? And then dito ngayon sa Mindanao ay dyan nag-trigger yung noong February 10.
Opo. Doctor,
Philippine fault zone.
Opo, sa Philippine fault zone. Doctor, ang earthquakes po ay maaring tectonic at volcanic. Ito pong naganap na earthquake sa Surigao ay tectonic po dahil sa paggalaw ng mga faults.
Yes, yes. Very specific po tayo dyan kasi magnitude 6.7 strike slip, so we associate associated that with the Philippine fault zone. So tectonic in origin.
Opo.
Okay. So ang volcanic, yan naman yung activity ng magma, no? Na pinupush na part ng volcano, so nagkaroon ng mga volcanic earthquake.
Opo. Doctor, sa akin pong pagkakaalam, hindi po natin na pre-predict ang earthquakes. Subalit, ano po ang kung ganun po, ano po ang mga dapat nating gawin upang mapaghandaan ang pangyayari ng earthquake?
Yes. So yan po ang ano, no, hindi natin mapredict ang earthquake kasi medyo mahirap yung tatlong component. Dapat accurate tayo, yan yung time kailangan pag nagsalita tayo kung magkakaroon ng earthquake. Dapat sakto tayo sa oras, kung anong minuto, and then yung pangalawa yung lokasyon kung saan ba siya located, at yung pangatlo ay yung magnitude, gaano kalakas, no. Dapat kung magpipredict ito, tatlo yung characteristic na accurate dapat tayo. So napakahirap sa ngayon, hindi pa po napipredict yung earthquake. So ang pagtuunan na lang po natin, yung pinapalakas namin yung community based information campaign, no. So kailangan po natin ituro, no, sa mga kababayan natin kung paano maghanda, no. Maiiwasan po natin yung mga vitalities kapag pinatibay natin ang mga tura natin, mga ating mga kabahayan, no. So it's a task of engineers na patibayin yung mga kabahayan natin. So pag matibay yung bahay natin, sumusunod tayo sa batas na building code and structural code, no. Siyempre kampante tayo na kapag nagkaroon ng lindol, no, hindi babagsak yung kabahayan natin or yung struktura, no. Kasi ang sa code natin ngayon, national structural code, no, intensity 8, pwedeng may minor lang siya, but the building or structure will not collapse. Okay, so gawin din lang po ta, tapos information, no, kapag may ganitong disaster, no. Ano ba yung mga kailangan nating paghahanda? Ano mga kailangan natin? So we need to have an earthquake kit. Oh, yan po yung mga medicine, no, flashlight, at then yung radio, kasi walang karamihan pag kalimitan, nawawala yung kuryente, no. So saan tayo kukuha ng information? No, kailangan mayroon tayong battery operated radio, saan updated tayo sa balita, no. Kung yung government saan na magdi-distribute mga relief goods, no, kailangan alam natin kung ano, saan pupunta or saan mamimigay or concentrated yung pagtulong sa mga komunidad.
At yan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team, kasama si Shane David. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosard, Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shara Colyado. Sundan kami sa aming social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUPBalita. Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
revolution. Ng peace talks.
Oppressions sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private behavior.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
dito sa BZUP Balita.